Jeraba tupkulashi tupkuvavi nluwatin ni vavau. Nudumandi anduan maraina ni vikana chila be monsioneur Philippe Ranaib manana ni ala kamistu la kanjonu tatirana ni la mesha psora na nandemanta shini panovambi lumazim. Tukunishi fanatia dina malotena atawari ya wanato vtona funi la latani chungu uni pia andar miyaru nzunu vawoka rachira unanalal. Ram tarashu kamacha fanatia dina denu vaindainu meti ano ije fanatia dina izai. Ivu ni atikia santatirano ite anduan ni mumba mtintiara sosiali na ndayanjara ni vya ministera niyasa ni sulte na mpapiasa arn sindikalista. Nyani vile ni tafia kata dime mbienpun ni shandu na munienta nshina vukati ni ururutani ni tranga tane chimu andefwa mtifirine na iti. Markara sa mana na teknisyana miaraka mtikia James Daniela Maluna Mikro, manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Arakni fantatirana stetu atamne tuandu tenu dumandi anduan maraina teo mnifa telo mfitpultonani neveka na chirabe monsioneur Philippe Ranaivmanan mde ufatarchikia ni mumba mumbaji. Teraka ni rumbe fulmeshi vamifaposi unza cherivu tawanja manga atanfuchisi. Zana kiropso Marcella si razafunda velu Serafin. Nyanata tom sekuli ambaratunga voloni tausar barata antiribezi arnaz un diploma BEPC tom ni seminira zanduni atanfuchi. Afaka baka tom ni seminira zanduni mandandesa kantira be. Nyanata ni filozofi tom ni seminira zukuni ambatruka arnanarakan fenara na teologi tanyusi. Wamasina upreta tawantiribe ni enambe fulo oktobra fitamfitpusi unza tiriwizi ka nanamasina stamzani monsioneur Jean-Marie Rakutundasu si monsioneur Jean-Ki Rakutundavata tijomanara kusokusa ni andekita samyafa nutanan. Prefet d'etude tawamni seminira zanduni mandandesaka ni tona si vyamfitpusi unza tirivu atamtona rekiamvalpusi unza tirivu. Nyanata mumba mbaiboli tomni Ecole de la Foi et Université La Miséricorde ani Fribourg, Suisse, kanaazun maîtrise en théologie biblique tamni tona rekiam valpusi unzatsirivu atamtona telam valpusi unzatsirivu. Nyanata mumba ni aino manjeri tan Lyon en France kanaazu ni maîtrise en audiovisuel ni tona telam valpusi unzatsirivu atamtona efatam valpusi unzatsirivu. Womonia ni FTMTK ni kasi katesizi tom ni diosezi na tirabe te wanilanyela mtona ifatam valpusi unza tsirivu atamtona ena valpusi unza tsirivu. Votendi urektor ansieminera zukni manatena su antirabe ni tona ena valpusi unza tsirivu atamtona dimiamsifusi unza tsirivu. Niverna ni anatatan Lyon an Franca tom ni siedelizi ni tona dimiamsifusi unza tsirivu simtona ena msifusi unza tsirivu ari naazu ni maîtrise en communication. Votendi o vikira general diocese na tsirabe sad italien radioaja ni tona ena msifusi unza tsirivu atramtona sivya msifusi unza tsirivu. Nutendeni ni Papa Juan Paul Faru we vika nyusi i monsieur Philippe Ranaiv manana ni dimembropul januari sivya msifusi unza tsirivu ari nwamasina we vika to yusi ni telambe fulmesi vya msifusi unza tsirivu. Efu afulu amni CSS na nvomera ni vika msana mfifandaisana ampiara bel na yankuisi. Nutendeni ni Papa Benoit Fainambefulu uyeveka na tsirabe ni telambefulu novembra sivya mruarivu arnapetaka tiwa mnifiketana maivikazi ni fit februari fulu mruarivu. Dimembefa pultona na aprita si telambropultona na ivikazi i monsioneur Philippe Ranaivmanana izono dumandi izom. Utatirana mnela kamisi val septembre izom amrai urasa santula kandu au mni katedrali Notre Dame de la Salette antirabemu ni la mesa fsora nandemanta sini fanovambiluma ari ni fandevenana ani monsioneur Philippe Ranaivmanan. Ni luizeni fa dembola isen surnamasna utaria ni monsioneur Marie Fabien Rarlambnena flua mfivudunambia ni veka etu Madagascara rampitsu alarbi fit septembre amni rakiambe fulura tuandru. Mitatata ni vwavuantarufatata mumzai bili radiofanasna murndavu.
Araky ny fandaminana sy tapaka amin'ny fandaharam-potoana mikasika ny fahalasany evekany Antsirabe dia nilaza tamin'ny fampitam-baovao ny filohan'ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara. Monseigneur Omary Fabien Rahalambonena fa ny alakamisy 8 septambra amin'ny ray ora sy sasany atoandro no entina ao amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe ny nofo mangatsika ny Monseigneur Philippe Ranaevoanana izay andro anatanterana ihany koa ny fandevenana azy. Nilaza trany ny evekany Morondava Monseigneur Omary Fabien fa efa nandefa fiaraha-miory sy fiombonana alahelo amin'ny fivondronam-beny eveka sy ny diosezin'ny Antsirabe ary ny kristianina rehetra ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina. Androany eto andro ihany no niala teto Morondava hiazo any Antsirabe ny eveka ny Morondava raha tonga omaly ariva avy namonjy ny GMJ tany Antsirabe. Bili mampita ny vavora de fanasana diosezy Morondava ho any Radio Don Bosco.
Ny alahateo Monseigneur Philippe Ranaevoanana no niatrika ny lamesa fanirahana ireo tanora mpivahiny nandray anjara tamin'ny GMJ andeha amin'ny fahafolo mitaterahana tao an-tsaha tanteraka Antsirabe ary mitarika ny solona masina nanokafana ity fioanambean'ny tanora katolika ity ihany koa ny alarobe raika amin'ny 30 aogostra lasa teo. Momba izay GMJ madany taterahana tao amin'ny diosezina Antsirabe izay moa dia nanao ny asa tombana ny VBKT sy ireo voamerana asa rehetra sy mpandrindra ny GMJ diosezina Antsirabe. Na afa-po ny mpikarakara ny fanatanterahana ny GMJ mada amin'ny dia amin'ny fahafolo no taterahana tao Antsirabe izay mitatitra amin'ny vaovao na dia mpanao gazety ny radio Adja Antsirabe.
Fotoana nafana anjery niaraka ireo asa vita sy ny fitadiavam-bahaolana malohany ireo olana nosedraina. Nisongadina tamin'izany fa niavaka teto amin'ny diosezina Antsirabe raha ny fanazavany Monpera Jean-Luc Karatovonjanahary filohan'ny voamieram-pirenena katolika ny tanora.
Misotra soamantsara ny GMJ mada fahafolo. Raha izao mijery azy aloha dia nanana tombony kokoa izy noho ny GMJ teo aloha indrindra teo amin'ny lafin'ny fandraisana sy ny fandaminana. Izany natsanary nefa izany tsy manafoana an'ilay hoe misy endrikely maromaro mety hongeda aza ilay endrikely dia ireny izany tsara tsaraina ohatra amin'izany hoe nisita sasany teo amin'ny fandraisana nisy somary olana kely ny tsy fampian'ny fitaovana ny jiro sy ny rano ny toaleta ireny izany nitranga ombenombeny any ireny ary anisany ihany koa moa ny hoe ny sonorisation zany dia tsy nahafa-po mandrakariva io moa zany efa nitranga tany aloha fa izana zany manatsara azy amin'ny hoavy ary ho atsarainy io moa zany dia makany amin'ilay édition manaraka indray hoe inona indray zany no atolotra n'ilay diosezy mandray miainga amin'izao jeritotika ataontsika izao.
Tolokevitra avy amin'ny vomiesa ny serasera sy ny fanentanana kosa ny tsy maintsy anaovana vaindohan-drarany ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny fanentanana ary ny arofenitra ho amin'ny fandraisana ny GMJ manaraka. Natiara teo Adja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika nanavao ny fahavononan'izy ireo hiara-iasa ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny CENI sy ny Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique na ny EISA androany. Fiaraha-miasa ho fandavirariana ireo fifidianana ho avy ka namafisina tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsinian'ny rotota teny amin'ny fobe toeran'ny CENI eny Alarobia izany. Isanjongadina tamin'ny fifanarahany moa ny momba ny etsika mifandraika amin'ny zotram-pifidianana manerana amin'ny faritra 23 eto amin'nosy. Mahasahana lafina sasa maromaro ny fifanomezan-tanana. Voakasika izany ny fanabiazana ireo mpifidy. Ny serasera mikasika ireo tsaro fantatra momba ny fizotra ny raharaham-pifidianana ary ny fampiasana manam-pahaizana mahatianina samihafa mandritra ny zotram-pifidianana. Ametraka fomba fiasa ny CENI sy ny EISA mba hampizotra antsaka ny siandavany ireo sehatra voafaritra ny fifanaraha-mpiara-miasa. Iray lalana ny rotota ho fanatantarana ny vinan'ny CENI manao hoe zotram-pifidianana tsara omana azo antoka sy tsy manavaka antoka ny filaminana. Mpiara-miasa mahatoky sy mahafatrapo ny EISA hoy ny filohan'ny CENI tamin'ny lahateniny nandritra io fifanaovan-tsinian'ny tanterahana teny Alarobia io. Mikasika izay fifidianana izay hatrany dia mikasa ny akan'ny hevitry ny herivelona rehetra eto amin'nosy momba lalam-pifidianana eto Madagasikara ry zareo amin'ny komite teknika mixte. Miantso ny fitondram-panjakana ny mpikarakara andray anjara fa izay no vahaolana hitan'izy ireo fa mahomby ary tsara indrindra hidirana amin'ny fifidianana tsy mitanila sy ekeny rehetra ary iombona ny herivelona ihany koa. mampirisika ny antoko politika koa izy ireo na ao anaty fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana ary ireo firaisamonim-pirenena samihafa amin'ny mampanara-maso ny fifidianana azy ireo mba andefa ny sosokevitra izy ireo. Manazava ny Antony Tsirin'ny Efitra ary Ramatoa Rarijaona Mirana ao amin'ny komite teknika mixte.
Vaholana ho an'ny firenena ny fijerena ny lalàna momba ny fifidianana mba hampilamina ny firenena mba tsy hikitihana ny lalàna momba ny fifidianana isaky ny dimy taona izao fa mba zavatra kelikely fotsiny araka ny teknôlôjia misy a sisa no hikitihana momba ny lalàna ny fifidianana. Ny fotoana anomanana azy a mbola ao aperiny manomana tanteraka amin'izao a ny daty fixa mbola tsisy hoe amin'izao voviana ny daty tena anaovana azy fa miantso ny herivelona rehetra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra dia antsoina daholo mihitsiny a mba hanome ny sosokevitra makasika ny lalàna ny momba ny fifidianana io. Ny fanatanterahana azy zay ny antony antsoina ny heriveliny eto amin'ny firenena mba hahatonga n'ilay izy a ho tena hoe le fehikevitra mivoaka eo dia ho tanterahany herivelon'ny firenena rehetra ary io moa zany miantony hiantsoana ny fitondram-panjakana hoe mba ho fifidianana. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 50 taona zany hoe fifidianana ekeny rehetra ary hoe izao fitondrana izao a nitondra an'izay fifidianana ekeny rehetra izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika ny tsy fahatokisan'ny olona amin'ny fitsarana ny olana fototra miteraka ny savorovoro namoizana aina tondrarahan'ny kiongo ho ny mpiandrariny miaro ny zon'ny vahoaka eto amintsika. Tokony afainganina ny fanadiadiana mombin'ny raharaha iny ary tokony atsangana eto amintsika ihany koa ny birao mpanao fanadiadiana mahaleotena ho ny mpiandrariny miaro ny zon'ny vahoaka lalaratsirahonana. Na eo aza ny lalàna dia faratapiny ny asin'ny ain'olombelona ka tokony ho tandrofana raha ny nambarana andeha matoa lalaratsirahonana nandritra mitafa nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity.
Misy ny lalàna amin'ny fe le hoe zaona rouge le hoe filaminam-bahoaka ordre publique manana andraiky tamin'izany ny mpitandro ny filaminana fa misy ny zo n'olombelona fototra droit à la vie. Ny olana fototra fijeriko azy a ary tsapanay zany rehefa mitety faritra zay dia ny tsy fatokisan'ny olom-pirenena ny fitsarana raharaha-pitsarany reny satria ny atombohany satria arestation natao tamina olona zay verina fa nanao heloka mpivava de tokony hanomboka eo zany ny enquête préliminaire ny garde à vue ny déferment ny amin'ny fampanoavana mandeha ny fitsarana eo le olom-pirenena zany mahatsiaro hoe raha vao mandeha amin'izay lalana voafaritry ny lanyzay io a tsy atokisanay ny hotoiny any ny olana fototra ary tsapanay zany amin'ny fitidiam-pahatra zay ataonay a hoe lay fahefa-panjakana lay fitsarana lay mpanao fanadiadiana miteraka aiahy any an-tsain'ny olona. Ny zavaloatra eny zany a dia tokony anaitra nyrehetra raha lakilosy fanairana nyrehetra hoe misy zavatra tokony hodiniana lalina iverehana na resahana raha mila fiverenana resahana mikasika io fahefa-panjakana io. Ny asin'ny ain'olombelona zany a faratapony zany.
Mety hiditra an-tsehatra amin'ny fanadiadiana mombin'ny raharaha iny tany kiongino moa ny sampana misahana ny fiarovana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana raha toa ka mitarazoka ny fanadiadiana momba izay raharaha tany kiongo izay ho ny mpiandrariny lalaratsirahonana.
Ny fandriana dia mba tsy hoe zay fanadiadiana izay dia haritra mambola na matao fanadiadiana ho ataon'iza koa aloha satria tsy mety ary tsy rariny sitsiny raha juge parti raha le mpitandro filaminana no anao fanadiadiana amin'ny mpitandro filaminana namany fangatahany solombahoaka ny toerana ny commission d'enquête parlementaire zay mazava ho azy fa miandro ny fivoriana ny atemeram-pirenena vao misy ny fandaniana ny résolution mikasika an'izany mason'ireo voronaisam-pirenena ireo zay mijery antsika amin'izao fotoana izao ary efa niditra tsehatra tamin'izany ireo tamin'ny toedraraha sasany teto Madagasikara taloha hoe mangataka enquête indépendante ary zay nify azy firenena mikambana nify azy ho tonga amin'izany ve tsika tsara angamba atsangany eto amintsika ny karazana birao mpanao fanadiadiana mahaleotena. Raha tsy mietsika aingana amin'ny fanadiadiana sika malagasy amin'izao fotoana izao a dia anana ia ny voronaisam-pirenena dia mety proposé sosokevitra enquête indépendante zay ho tantanina izy ireo.
ny mpiandrariny lala ratsirahonana izay narahantsika teo izay fa tsy mbola hita moa hatramin'izao ilay zaza varira isan'ny nampitrotra ireo fokon'olona tany Kiongo farany teo. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fombandrazana ny any an-toerana Rampitso nanoloana ireny zavanitranga ireny araka ny fampitam-baovaon'ny depute Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Fa dingany iray tokony akany tsirairay lesona ny zava-nisy tany Kiongo hoy kosa ny parlementera teo aloha rakotonaina Roland Dominique. Laharam-pahamehana ny tokony anaovana fanadihadiana ara-moraly ireo rehetra maniry ny ofana ompitandro ny filaminana. Sarotra hoy ity parlementera teo aloha ity ny famitsara saingy tsy tokony horohitina any amin'ny resaka politika na koa andrehetana afo eo amin'ny mpitandro filaminana ny tranga nahazo ireo mponina tany Kiongo. Miatso ny rehetra mba hay andanjalanja amin'ny fihetsika sy ny teny avoakany noho izany andriamatoa rakotiniaina Roland Dominika mialoha ny voa amin'ny fanadihadiana fanazavana.
Miondrika mpanajana an'ireo vahoaka tany amin'ny faritry Kiongo. Raha ohatra hoe vahoaka any ambanivohitra ohatran'ireny zany no atao vonimoky ohatran'ireny de tsy eken'ny saina maneritreritra eto amin'ny lalàna ny tanin'ny repoblika malagasy. Matetika ny zavatra olana eto Madagasikara ny jolamitambasy BTP. Tsy indretrarehetra tompoko amin'ny zandarmeria satria ny tena zanaka zandarma ihany koa ary mba nianatra n'izany lalàna zany ka tsy indretrarehetra ao anatin'ny zandarmeria akory fa antsoavy nataoko amin'ny filohan'ny repoblika sy ho an'izay tompony andraikitra tandrify azy. Tokony asena enquête de moralité n'olona anankiray raha nao polisy na nao zandary na nao penitensiara satria matetika zany ny zavatra hita ohatra ny ferenjola ao anatin'io de lasa jiola mitambasy mialatsiny amin'ireo namana rehetrarehetra satria andralako zao misy ao anatin'ny zandarmeria. Voaka malagasy itsika solution de davina fa tsy fahametsiny eto fa tsy tokony hiverina intsony na hoe adalo tratrany anaty ala. Indraindray izy ireny olona matahotra, olona miaza sakafo hoaniny, ohatra miava soupe de matahotra anao izy de mitsoaka de tifirinao de lazainao fa dala. Alô zany tsy mamono olona fa samboro le olona de atao fanadihadiana vaza vonovonoana mananaovana manevra politika.
Olana goavana manaratsendrika ny mpitondra akoatr'izay ny fihetsik'ireo mpiasa mpanjakana sasatsasany. Maromantsy ny mpiasa mpanjakana na olom-boatendry manararaom-pahefana ka zary takona ny ezaka fampandrosoana sy mifamahana ny olana ataony ny mpitondra hoy andriamatoa rakotiniaina Roland Dominique.
Itsika mba tokony mba mieritreritra hoe latsaka katerena ny vahoaka malagasy ny firenena rehetrarehran'izao tontolo zao ny any ivelany ary miezaka mitady vaaolana mba namoramora ny fiainam-bahoaka nefa itsika sasatsasany zay manosopotaka ny fitondrana manao zavatra ampimamba zavatra tsy ampieritreretana ka hialako tsiny zany resaka zany raha mafy loatra satria tsy mety ny zavatra ohatran'io apetrao fa manjary manala baraka mpitondra na iza hitondra fa ratsy itsika zay mpiasa mpanjakana mihitsy no tonga saina tsy androso zany Madagasikara fa za faly mametsiny na mpitondra iza teo fa niezaka daholo ireo mpitondra reo anavitra ny gasikara kanefa mpiasa mpanjakana tena grand problème tsy mampandroso amin'ny Madagasikara.
Ivadika amin'ny tontolo ny asa isika dingana maro no efa nitanterahany ministera ny asa ho fampiroboroboana ny dinika ara-tsosialy eto Madagasikara. Sady io nan'izany ny fametrahana ny lalàna izay mametraka rafitra ho fanomezana sehatra amin'ny dinika ara-tsosialy ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny asa izay mbola miatra ankehitriny dia misy ihany koa ny CNT na ny filankevi-pirenena momba ny asa. Misy ihany koa ny rafitra samihafa eny anivon'ny orinasa isa tokony toy ny komitin'ny orinasa ny solotena mpiasa na toy ireny mba hivelaran'ny dinika ara-tsosialy eo amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly eo anivo ministera ny asa andriamatoa Razafy Manatsoa Jerison.
Ireo napetraka dia mba hahafahana mampiroborobo an'izay dialogue sosiala zay na ny dinika sosialy dia karazana fitaovana izy io. Somary mazavozavo ihany ny fahazahoany bisiny maro azy satria raisina hoe fitaovana kanefa sika hoe ahoana fomba andraisana azy. Fa ny tena marina dia rafitra lay izy a zay entina mifampidinika fampakahevitra mba hahafahana misoroka sy mamaha zay mety tranga hiteraka olona ny anivo ny orinasa tsirairay avy a afahana mametraka ny atao hoe pe sosialy na rindra ara-sosialy entina mampandroso ny entreprise entina mampandroso ny orinasa.
Ivo ni atika santaterani oite anwanmo ni momba ntinika ara sosiali izanna to demba ufanmezana sieta ni fiarovana ara tokarena sini ara sosiali zavadebe wany oite ho ni sultena maate to amtsika ni dinika ara sosiali sati io no fototra maefatriny asa mendrika andriamatoa Kofi Agosso.
Coloïté du dialogue social est un outil efficace pour maintenir la paix, la cohésion sociale dans le monde du travail. Cela consiste à d'abord identifier des thèmes communs aux tripartites, c'est-à-dire le gouvernement, les travailleurs et les employeurs, que ce soit dans le domaine de la santé et sécurité au travail, que ce soit dans le domaine de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, que ce soit dans le domaine des conditions socio-économiques, tout ça, on peut utiliser le dialogue social en négociant, en échangeant des informations et en aboutissant à des consensus. Donc, à travers cette étude qui a été présentée, l'OIT invite les parties prenantes, à savoir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, à avoir une volonté, à avoir la foi et à s'engager dans un dialogue social efficace pour le bien-être des employeurs, travailleurs de manière stable.
Ni tutul ni fanabiazana na tumka tamnisul na masana ni topenara na vuavaru amropulo amruarivu, telo amropulo amruarivu, wani koleji masana miseli enitoshi. Aftona ni surana sinanova na viluma yankyu, ni talentatana ni shekuli na ditandimtona, mompera rati jar mamunsu bazilida, jevotendi yasa manakara si mompera randiambuluna roje, votendi yasa anicharasana arivumamu. Na mpafatana tamnu yankyu ni talivavo itatana sekuli, mwampera rakutundina sulufunyaina krizanta. Targeta nsekuli nwe funa fainde na faizan. Mifutita amro ni fanabiazana umenampianata, biazana utivavaka yankyu amzerieta tau. Nasungada mwampera krizanta tamnu fapenarana na jitanturteni, ni mazavadebe izai vavaka izai ampa antamzai turteni izai. Misa iomni dimanzatia livanuan mua iketini ni pianata aomni koleji masna miseli enitoshi aitana panabi enamropulu amsekuli ambaratunga futta misi ni klasi karabula atamni klasi fadim misa ifapulkusa ni amni ambaratunga faruza aitana klasi rakiamropulu manumka amni klasi fayena atamni fasivi. Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Vahiny Papa François tao Vatican ho maly ny delegasiona avy amin'ny Caritas avy any Espagne izay mankalaza ny fahadimy amin'ny fitopolo taonany ankehitriny. Tsingerintaona andiniany indray ny hiraka amin'ny mampanoso asa soa ny fikambanana, indrindra manoloana ireo fanamby amin'ny fanampiana ny tena fadiranovana. Tafiakata atani amdimembempul nisandona munyeni vukatilai urutan changa tani amfata betirubuata tani chimandifanshina umali. Nitu yanduanmu ni asandopa mwenzifuina mikiaruka izeulna ivirna umbula virna tavila anyambando kurutana samyafa. Makasitaka anopieno nanaraka niftona mvavote tomni Radio Don Bosco tamzowal na izoman miftona nondaini sapa na fapa la lamba vwa ura mpitsu amnifitula maraina mandaptafa tupklasi tupkuvavi.